said you took a big trip. They said you moved away. Happened oh so quietly, they say. Shoulda took a picture, something I could keep. Buy a little frame, something cheap for you. Everyone says hi. Said you sailed a big ship. Said you sailed away. Didn't know the right thing to say. I'd love to get a letter, like to know what's what. Hope the weather's good and it's not too hot for you. Everyone says hi. Everyone says hi. Everyone says don't stay in a sad place where they don't care how you are. Everyone says hi. If the money is lousy, you can always come home. We can do the old things. We can do all the bad things. If the food gets you leery, you can always call home. We could do all the good things. We could do it, we could do it, we could do it. Don't stay in a bad place where they don't care how you are. Everyone says hi.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» που κάθε Παρασκευή μιλάει απλά και καθαρά για τα οικονομικά. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης.
Η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. Ο πληθωρισμός είναι και σήμερα στο επίκεντρο, καθώς αναμένουν τα στοιχεία για την εξέλιξη στην Ελλάδα.
Βγήκανε ήδη, Γιώργο.
Α, βγήκανε τώρα.
Λοιπόν, ο εθνικός πληθωρισμός το 3,5% το Δεκέμβριο, σε ετήσια βάση πάντοτε. Οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα στο 8,9% το Δεκέμβριο. επίσης όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Ο μέσος δείκτης τιμών καταναλωτής το 12μηνο, Ιανουάριος 23 με Δεκέμβριο 23, 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη το προηγούμενο 12μηνο, παρουσίασε αύξηση 3,5% έναντι αύξηση 9,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 12μηνου του 2022 με το 2021. Και κοιτάμε εδώ ανακλάδους, διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 8,9%, αλκοολούχα ποτά και καπνός 2,2% πάνω, 2,8% ανατίμηση στην ομάδα ένδυση και υπόδηση, 1,9% στην ομάδα διαρκή αγαθά είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω κυρίως της αύξησης των τιμών σε έπιπλα, διακοσμητικά είδη και άλλα καλύματα δαπέδου, 5,5% αύξηση στην ομάδα υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικές, οντοιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομιακή περίθαλψη, μόλις 0,3% στην ομάδα μεταφορές, 2,6% αύξηση στην ομάδα αναψυχή πολιτιστικές δραστηριότητες, 3,5% 3,5% στην ομάδα εκπαίδευση, λόγω κυρίως της αύξησης στα δίδακτρα, 5,9% στην ομάδα ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια και 1,7% στην ομάδα άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Μείωση βλέπουμε μόνο στην ομάδα επικοινωνίες, 3,2%, λόγω κυρίως της μείωσης των τιμών, λέει, στις τηλεφωνικές υπηρεσίες, όλα αυτά είναι από την Ελστάτ, και 0,5% μείωση στην ομάδα στέγαση, λόγω κυρίως της μείωσης των τιμών στο φυσικό αέριο.
Δημήτρη, βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός έπεσε μεν, αλλά αντέχει, έτσι. Δηλαδή, έχει φτάσει σε ένα επίπεδο από το οποίο σε διάφορα προϊόντα και κατά καιρούς αναζωπηρώνεται. Αυτό το βλέπουμε και στην Ευρώπη και σε διάφορες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και δικαιώνονται ενδεχομένως εκείνοι που πιστεύουν ότι θα είναι δύσκολη η μάχη. Δύσκολα θα φτάσουμε στο 2%, οπότε και δύσκολα θα πέσουν και τα επιτόκια.
Ναι, αυτό εξάλλου δείχνουν και τα στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και εκεί η υποχώρηση του πληθωρισμού ήταν μικρότερη του αναμενωμένου το Δεκέμβριο, και αρκετοί πλέον αρχίζουν και αμφιβάλλουν κατά πόσο τελικά η Ομοσπονδιακή Τράπεζα και η Fed, όπως τη λέμε, θα προχωρήσει στις μειώσεις επιτοκίων που αναμένει η αγορά, περιμένει 5 μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2024. Έχουν αρχίσει και δημιουργούνται αμφιβολίες, το ίδιο και στην Ευρωζώνη. Εδώ στην Ελλάδα
η Λαγκάρντ είπε χθες ότι τα επιτόκια δεν θα ανέβουν άλλο μάλλον, αλλά δεν ξέρουμε και πότε θα αρχίσουν να μειώνονται. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα πάμε σε μια διαδικασία μείωση σύντομα και στην Ευρώπη.
Ακριβώς, και φυσικά το μέγα θέμα για τον απλό κόσμο είναι τι άλλο, οι τιμές στα τρόφιμα, όπου βλέπουμε ότι δυστυχώς η Ελλάδα έχει έναν από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρωζώνη. Νομίζω το Νοέμβριο, που θυμάμαι τα στοιχεία, ο μέσος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ήταν κάπου 6,8% στα τρόφιμα. Στην Ελλάδα ήταν 8,8%, η Ισπανία ήταν μόνο νομίζω πάνω από εμάς με 9,1% πληθωρισμό τροφίμων. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μέτρα όπως το καλάθι του νοικοκυριού και η μόνιμη μείωση τιμής σε πάνω από 1000 προϊόντα με τουλάχιστον 5% για 6 μήνες, αλλά δεν έχει ακόμη καταφέρει να αντιθασεύσει τον πληθωρισμό. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Κρέκας, ανακοίνωσε χθες νέα μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή από το Μάρτιο και υπολογίζει ότι θα οδηγήσουν σε μείωση τιμών σε 2000 περίπου κωδικούς. Φυσικά όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε στην πράξη. Ανεπισήμως η κυβέρνηση προσδοκά μειώσεις έως 25% στο βαθμό που βγει το στοίχημα περιορισμού των εκτόσεων από τους προμηθευτές στα σούπερ μάρκετ, κατά 30% και πέρασμα του ισόποσου σε μειώσεις τιμών των συγκεκριμένων προϊόντων, όπως απορρυπαντικά πάνες, αφρόλουτρα, σαμπουάν, οδοντόκρεμες και βρεφικές πάνες. Νομίζω όμως ότι έχουμε ήδη μαζί μας τον πρώτο προσκεκλημένο μας. Είναι ο κύριος Λευτέρης Κιωσές, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας λιανεμπορίου καταναλωτικών αγαθών, το ΙΕΛΚΑ. Κύριε Κιωσέ, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλημέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
Γεια σας. Συζητάγαμε, κύριε Κιωσέ, το θέμα αυτό τώρα και το πρώτο ερώτημα που έρχεται έτσι είναι αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Κατά πόσο έχουν τις προδιαγραφές, να το πούμε έτσι, να επηρεάσουν, διότι το πρώτο που έρχεται στο μυαλό, μιλάμε τώρα για προσφορές στα σούπερ μάρκετ, όπου έχει γίνει μια μεγάλη κουβέντα, είναι μια συζήτηση από μόνο το αυτό. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι οι μεγάλες αυξήσεις είναι σε προϊόντα που δεν πάνε με τη μορφή προσφοράς, έτσι, δεν είναι συσκευασμένα, είναι στα τρόφιμα, τα οποία δεν πέφτουν σε αυτή την κατηγορία. Άρα, τι μας λέει αυτό, θα έχουμε αποτέλεσμα?
Κοιτάξτε, δύσκολα θεωρώ. Εντάξει, τα μέτρα αυτά θεωρώ ότι είναι δύσκολο να κάνουν και κακό. Δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα να δημιουργήσουν κάποια. Να στραβώσουν, να το πω έτσι. Δύσκολο θεωρώ. Άρα, μάλλον είναι προς τη στρατηγική κατεύθυνση. Τώρα, κατά πόσο θα φέρουν αποτέλεσμα να μειώσουν πληθωρισμό τιμές προϊόντων σε προηγούμενα επίπεδα, το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο.
Καλά, καταρχάς, να πούμε και κάτι, κύριε Κιωσέ, έτσι. Ο πληθωρισμός είναι, ας το πούμε έτσι, το φαινόμενο που ανεβαίνουν οι τιμές. Mm-hmm. Όταν λέμε ότι πέφτει ο πληθωρισμός, εννοούμε ότι σταματούν να ανεβαίνουν.
Σωστά,
δεν εννοούμε ότι πέφτουν οι τιμές. Δηλαδή, είχε ένα προϊόν, το πέγανε 100, ας το πούμε έτσι, 100 ευρώ ή 10 ευρώ, πήγε στα 15, επειδή ο πληθωρισμός ήταν 5%. Τώρα, αν ο πληθωρισμός είναι 0%, δεν θα πάει στα 10, θα μείνει στα 15.
Σωστά. Όχι, ακριβώς το είπατε πάρα πολύ σωστά. Ο πληθωρισμός είναι η αύξηση των τιμών και όχι το επίπεδο των τιμών. Το επίπεδο των τιμών είναι μια διαφορετική κουβέντα. Αυτά τα μέτρα πάνε στην κατεύθυνση να μειώσουν το επίπεδο τιμών ή τουλάχιστον το επίπεδο όπως τις μετράμε τις τιμές. Γιατί ουσιαστικά τα δύο από τα τέσσερα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί στοχεύουν στη μείωση των προσφορών των εκπτώσεων. Το οποίο η ελπίδα της πολιτείας είναι ότι θα οδηγήσει σε μείωση των αρχικών τιμών. Επειδή θα μπορούν πλέον να κάνουν τόσο πολλές προσφορές και εκπτώσεις οι προμηθευτικές εταιρείες, οι βιομηχανίες, οι εισαγωγές κτλ., ότι θα επιχείρησουν να ανταγωνιστούν πιο πολύ στο επίπεδο της αρχικής τιμής, κάνοντας πιο αραιά ή λιγότερες προσφορές και εκπτώσεις. Εδώ είναι λίγο το δίκοπο μαχαίρι, με την έννοια ότι σαν καταναλωτές δεν μας καίει ιδιαίτερα να μειώσουμε τις αρχικές τιμές των προϊόντων, μας καίει να μειώσουμε τη δαπάνη μας. Αν εμείς έχουμε μειωμένη δαπάνη μέσω προσφορών και εκπτώσεων, από τις τελικές τιμές δηλαδή των προϊόντων και όχι τις αρχικές τιμές, δεν μας νοιάζει ιδιαίτερα τι γίνεται με τις αρχικές τιμές. Αυτό μας νοιάζει να πάμε η τελική τιμή του προϊόντος.
Η δαπάνη για τα τρόφιμα έχει μειωθεί. Νομίζω ότι τελευταία φορά που σας είχα, μας είχατε πει ότι είχε μειωθεί. Συνεχίζεται, ναι, αυτή η ίδια τάση?
Κοιτάξτε, την τελευταία διετία είναι αυξημένη σε επίπεδο χρημάτων, μειωμένη σε επίπεδο όγκου, δηλαδή κιλών κτλ. Σε βάθος 15 ετίας που έχουμε κάνει μια πιο μεγάλη σε βάθος μελέτη, είναι μειωμένη. Δηλαδή, αγοράζουμε λιγότερα χρήματα από ό,τι αγοράζαμε πριν από 15 χρόνια. Λιγότερα πράγματα, αρκετά λιγότερα πράγματα, αλλά είναι μειωμένη συνολικά σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Απλά επειδή είναι μειωμένο και το εισόδημα, σε σχέση με μια 15 ετία πίσω, το κατά κεφάλαιο εισόδημα, φαίνεται αυξημένη σαν ποσοστό των δαπανών μας.
Αγοράζουμε λιγότερα πράγματα τα οποία μας κοστίζουν περισσότερο κομμάτι του μισθού μας, ας πούμε, ή των εισόδημα. Είπατε πριν κάτι για τις προσφορές και είπατε ότι είναι ενδιαφέρον αυτό, γι' αυτό επανέρχομαι, ότι τελικά εμάς μας νοιάζει πώς αξοδεύουμε. Δεν υποτίθεται όμως ότι μέσα από τις προσφορές αυξάνουν μάλλον οι προσφορές κρύβουν μια πραγματική αύξηση, δηλαδή ενώ φαίνεται ότι αγοράζουμε κάτι φινότερα, δεν το αγοράζουμε? Εκεί πέρα αυτό δεν είναι το σκεπτικό της κυβέρνησης με το οποίο προωθεί τα μέτρα?
Αυτό είναι το σκεπτικό. Εγώ, η προσωπική μου πιστεύω, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, και για να το βγάλουμε σε ένα αποτέλεσμα χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Αυτό μπορούμε να πούμε σίγουρα ότι σαν χώρα έχουμε πολλές προσφορές, περισσότερες από το μέσο όρο της Ευρώπης, αρκετά περισσότερες. Δηλαδή στις κατηγορίες αυτές που συζητάει η πολιτεία να εφαρμόσει τα μέτρα, είναι τα ποσοστά των προϊόντων που αγοράζονται μέσω κάποιες έκπτωσης. 8 στα 10 προϊόντα αγοράζονται μέσω προσφυγικής ενέργειας, 9 στα 10 προϊόντα. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά των αγορών που γίνονται μέσω κάποιες προσφυγικής ενέργειας σε αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες και είναι και μεγαλύτερα σαν ποσοστά σε σχετικά με άλλες χώρες. Αυτή είναι η διαφοροποίηση.
Οπότε το ερώτημα είναι
το πώς αγοράζουμε.
Το ερώτημα αν η προσφορά είναι πραγματική ή είναι διαφημιστικό κόλπο. Και σου λέει πάρε δύο στην τιμή του ενός, ενώ στην πραγματικότητα είναι μειωμένη ποσότητα ή ξέρω εγώ είχε αυξηθεί η τιμή πριν. Αυτό έχει καταλάβει ότι είναι το πρόβλημα το οποίο υποτίθεται ότι υπάρχει και ότι σε αυτό καλείται να απαντήσει η μείωση των προσφορών.
Κοιτάξτε, αυτό το δούμε και στην πράξη, αλλά αντιστρέφοντας λίγο το ερώτημα σαν απάντηση, θα έλεγα ότι κάποιος που δεν αγοράζει τα προϊόντα αυτά στις προσφορές και εκπτώσεις χάνει πάρα πολλά χρήματα. Άρα σίγουρα προσφέρουν κάτι, Το θέμα είναι να δούμε αν αυτό πόσο μεγάλο είναι και πόσο επηρεάζει πλέον το διαθέσιμο εισόδημά μας. Και το δούμε, δηλαδή, από τη στιγμή που τα μέτρα αυτά θα έχουν εφαρμογή από το Μάρτιο περίπου, μέσα στο επόμενο τετράμινο θα έχουν πάρει μια πολύ καλή εικόνα να δούμε τι γίνεται με τα προϊόντα αυτά.
Κύριε Κιωσέ, κάποιες τιμές όπως το ελαιόλαδο, το ρύζι, ακόμη και στο χοιρινό και μοσχαρίσιο κρέας καθορίζονται εν πωλής διεθνώς. Τι εκτιμάτε ότι θα συμβεί στις τιμές αυτών των προϊόντων το επόμενο εξάμηνο? Ο κόσμος αγοράζει λάδι, ξέρετε.
Κοιτάξτε, αποφεύγουμε να κάνουμε εκτιμήσεις, ειδικά τώρα για τα commodities, τα μεγάλα που είναι κυρίως οι κατηγορίες του κρέατος και τα σιτηρά. Είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε οποιασδήποτε προβλέψεις για τις διεθνείς τιμές. Είναι αρκετά επιφωτό. Το ελαιόλαδο, επειδή είναι ελληνικό προϊόν που παράγεται στην Ελλάδα, που έχουμε μια εικόνα, όλοι έχουμε κάποιους στην οικογένεια, στο φιλικό περιβάλλον, μπορεί να μας πούνε και πέντε πράγματα. Φαίνεται ότι εδώ πέρα υπάρχει μια συμπεριφορά από την εγχώρια που συγκράτησης αποθεμάτων προκειμένου να δούνε πότε θα είναι η καλύτερη τιμή να πουλήσουν. Αυτό λειτουργεί λίγο σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Δηλαδή, όσο κρατάς αποθέματα και περιμένεις να αυξηθεί τιμή, όσο επειδή ακριβώς τα κρατάς αποθέματα και έχεις μειωμένη προσφορά στην αγορά, προκαλείς κατά κάποιο τρόπο τεχνία έντος αύξηση της τιμής. Αλλά αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα κριθεί από τι σημαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή, αν αυτό γίνεται και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, θα συνεχίσει να έχουμε μια πίεση εκεί. Αν αυτό που είδαμε πέρσι, κυρίως από χώρες όπως η Ισπανία, σταματήσει και δούμε μια αποκλιμάκωση των τιμών χονδρικής, θα το δούμε και στην Ελλάδα, θεωρώ πολύ απότομο.
Λόγω αυξημένης προσφοράς, έτσι.
Ναι, δηλαδή αν ξαφνικά πλημμυρίσει η αγορά με ισπανικό και ιταλικό λάδι, θα ακολουθήσει σίγουρα και η ελληνική αγορά.
Τώρα, σε σχέση με τα τρόφιμα, βλέπουμε σταθερά από τη στιγμή που ξεκίνησε το πληθωριστικό κύμα ότι έχουν πολύ μεγαλύτερη αύξηση και τέλος πάντων έχουν αύξηση σε σχέση με τα άλλα προϊόντα. Αυτό γιατί συμβαίνει?
Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ παραγωγικό. Σίγουρα πολύ μεγάλο ρόλο στα πρώτα στάδια της αύξησης προκάλεσε από την κρίση του κορονοϊού. Δηλαδή, τα lockdown ουσιαστικά προκάλεσαν μια πολύ μεγάλη αναστάτωση στην εφοδιαστική αλυσίδα, στα βασικά commodities που αναφέραμε νωρίτερα, δηλαδή σιτήρα, πρώτες ύλες, στα αγρή κρέατος, στη σόγια, λέει, σε πράγματα που είναι πολύ βασικά για την παραγωγή προϊόντων. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα, το οποίο ήδη είχαμε πληθωριστικές πίεσεις διεθνώς πριν εμφανιστεί η κρίση του Ουκρανία. Πάνω σε αυτό το άσχημο κλίμα που είχε ξεκινήσει ήδη από την πάυση των lockdown και μετά, που το καταγράφαμε ήδη σαν ανατιμήσεις, προέκυψε μετά ο πόλεμος στην Ουκρανία, η οποία σε συγκεκριμένες κατηγορίες προκάλεσε πολύ μεγάλες αναταράξεις, ειδικά στα σιτηρά. Και είχαμε και μια ενεργειακή κρίση επίσης την ίδια περίοδο, η οποία επίσης επηρεάζει τα προϊόντα. Άρα, αμέσως έχουμε πει τρεις παράγοντες.
Ναι, γιατί αυτό ξεκίνησε στα σιτηρά. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι αυτό επεκτείνεται πάλι και υπάρχει και σε άλλα προϊόντα. Και υπάρχει και η αιώνια, ας το πούμε, τη συζήτηση ότι τελικά ο παραγωγός δεν εισπράττει αυτή την αύξηση και ότι χάνεται η αυξημένη τιμή μέσα στο κύκλωμα της διακίνησης από τους μετσάζοντες κλπ. Αυτό εσείς το πιστεύετε?
Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ στο κομμάτι αυτών των μετσάζοντων για τα αρχικά τουλάχιστον βήματα που είχαμε αύξηση του πληθωρισμού. Νομίζω ότι ήταν μια σειρά από παράγοντες οι οποίες επηρέασαν πολλά διαφορετικά μικρά κόστη και αθρηστικά είχαμε αυτή την πολύ μεγάλη αύξηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση στην τιμή του γυαλιού. Όταν πήγαμε να φιαλώσουμε προϊόντα σε γυάλινες συσκευασίες, υπήρχε πολύ μεγάλη έλλειψη σε γυάλινες συσκευασίες, ήταν πολύ υψηλότερα τα κόστη. Πλαστικό, επίσης. Μετά το κομμάτι των μεταφορών, πολύ μεγάλο. Είχαμε μετά αυξήσεις, όχι μεγάλες, αλλά είχαμε αυξήσεις και στο μισθολογικό κόστος και στο κόστος εργασίας. Και αυτό μετά έρχεται και προσθέθηκε στα προηγούμενα. Λίγο αυτό, λίγο ο πόλεμος στην Ουκρανία, λίγο το πετρέλαιο, λίγο αυτά ήταν σε μια πολύ μεγάλη, αυτό το snowball effect, δηλαδή σε πολύ μεγάλη αύξηση συνολικά των τιμών. Και επειδή δεν ήμασταν καθόλου καλοί στη διαχείρισή του, με την έννοια ότι είχαμε περάσει μια 20ετία περίπου με πολύ χαμηλά ποσοστά πληθωρισμού, είχαμε ξεχάσει τι σημαίνει πληθωρισμός και πώς διαχειριζόμαστε, έγινε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο η διαχείριση του φαινομένου και καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε σήμερα.
Όχι, εντάξει, σύμφωνοι σε όλα αυτά. Αλλά τώρα αυτά πέρασανε, δεν έχουμε πια τις τιμές που είχαμε στην ενέργεια, ούτε υπάρχουν αυτά τα μπλοκαρίσματα στην προσφορά. Όμως βλέπουμε ότι οι τιμές των τροφίμων συνεχίζουν να αυξάνονται σχεδόν με τους προηγούμενους ρυθμούς.
Όχι, δεν είναι τόσο μεγάλη ρυθμή. Δηλαδή το τελευταίο πεντάμινο είναι αρκετά χαμηλές.
Από το 20 πήγαμε στο 10, δεν το λέμε και Ενώ είχαμε 20% αύξηση.
Σε σχέση με πέρσι, με το φθινόπωρο, με το Γενάρη, πέρσι, το φθινόπωρο, πέρσι είμαστε σε αυτά τα ποσοστά. Σε σχέση με το καλοκαίρι, είναι αρκετά χαμηλέ οι όποιε αντιμήσει έχουν γίνει. Στα επίπεδα του 1-2% στι πιο κατηγορίε των προϊόντων. Άρα φαίνεται ότι υπάρχει ένα, έχει μπει ένα φρένο. Το οποίο δεν πρέπει να το δούμε σαν καταναλωτέ, με την έννοια ότι δεν βλέπουμε πλέον μειώσει τιμών. Δηλαδή, μειώσει τιμών να δούμε σε προηγούμενα επίπεδα. Το είπαμε και στην αρχή τη κουβέντα, πολύ δύσκολα θα δούμε.
Πάντω λέτε εσεί ότι ξεφθημένει αυτό το πράγμα. Από το καλοκαίρι και πέρα αρχίζει και ξεθυμένει.
Ναι, δηλαδή αν έχεις με προϊόντα όπως είναι το ελαιόλαδο, όπως είναι τα ψήφια αυτά και τα λαχανικά, οι υπόλοιπες κατηγορίες έχουν μονοψήφια ό,τι έχουμε σε αυξήσεις και κάποιες από αυτές έχουν πολύ χαμηλά, δηλαδή του 1-2% σε πολύ χαμηλά ποσοστά.
Πώς συγκρίνονται οι τιμές κάποιων προϊόντων πρώτης ανάγκης στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης, π.χ. στα Δημητριακά, έχετε εικόνα?
Έχουμε, ναι, κοιτάξτε, εμείς κάναμε κάθε εξάμηνο περίπου κάνουμε μια πολύ μεγάλη σύγκριση με το εξωτερικό. Παίρνουμε περίπου 5.000 προϊόντα από 6 βασικές χώρες. Ανάλογα την κατηγορία έχουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις. Στα τρόφιμα είμαστε αρκετά καλά. Συνήθως είμαστε στις χαμηλές τιμές των προϊόντων. Ειδικά σε ό,τι παράγουμε και στην Ελλάδα κιόλας. Ό,τι έχουμε δηλαδή σε εγχώρια παραγωγή είμαστε αρκετά καλά. Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι κυρίως σε εισαγόμενα προϊόντα και κυρίως σε προϊόντα παντοπολίου εκτός τροφίμων. Δηλαδή προϊόντα προσωπικής φροντίδας, οικιακής φροντίδας. Ήδη για την καθημερινότητα, όπως είναι απορρυπαντικά κτλ. Στα οποία εκεί πέρα σε αυτές τις κατηγορίες δεν σκοράρουμε ποτέ καλά σε αυτή τη σύγκριση. Και αυτό έχει να κάνει πάλι με μια σειρά παραγόντων που επηρεάζουν τα κόστη και εκεί πέρα έρχονται και τα μέτρα της πολιτικής που εννοείται πάνε να κουμπώσουν να φροντίσουν το σημερινό θέμα.
Τώρα υπάρχει ένα ειδικό θέμα με το βρεφικό γάλα.
Ναι.
Έτσι, το οποίο έχει και. Πέραν το ότι έχει μεγάλη σημασία για τους καταναλωτές, γιατί είναι ένα προϊόν που απευθύνεται σε μια πολύ ευαίσθητη, στα παιδιά μας τα μωρά, έχει και πολιτική σημασία, διότι έχει γίνει μεγάλη κουβέντα επιμνημονίων για την απελευθέρωση της αγοράς, ακριβώς με το επιχείρημα ότι θα μειώνονταν τιμές. Δηλαδή, ενώ παλιά πουλιόνταν σε ελεγχόμενο περιβάλλον στα φαρμακεία, τώρα άνοιξε η αγορά, πουλούνται από άλλα καταστήματα, από τα σούπερ μάρκετ. Και βλέπουμε ότι έχουμε τις υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη. Αυτό πώς εξηγείται?
Υπάρχουν εξηγήσεις. Όντως είχε γίνει αυτό το 2012-2013, τότε με την απελευθέρωση του βρεφικού γάλατος. Τότε ήταν, αν θυμάμαι καλά, μόνο το γάλα δεύτερης ζωτικής ηλικίας που ήταν στο σούπερ μάρκετ. Το πρώτο απαγορευόταν, αυτό απελευθερώθηκε. Πέσαν οι τιμές το εκείνη την περίοδο, γιατί το είχαμε μετρήσει τότε στο γάλα πρώτης ζωτικής ηλικίας. Από τότε, η αλήθεια, μέχρι σήμερα δεν το είχαμε πολύ αγγίξει αυτό το θέμα και προέκυψε τώρα πολύ απότομα στην επικαιρότητα. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που τουλάχιστον μου έχουν εξηγήσει οι άνθρωποι της αγοράς ότι συμβαίνουν. Ένα σίγουρα έχει να κάνει με το μικρό μέγεθος της αγοράς. Δηλαδή, στην Ελλάδα έχουμε περίπου, αν θυμάμαι καλά, γύρω στους 80.000 γεννήσεις. Από αυτές ένα ποσοστό μόνο θα πάρει βρεφικό γάλα, το υπόλοιπο θα είναι μεσοδηλασμό. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ περιορισμένο αριθμό αγορών, το οποίο για το κλάδο του οργανωμένου ανεμπορίου δεν το βοηθάει να κάνει το βασικό του πλεονέκτημα που είναι να αγοράζει μεγάλες ποσότητες σε ανταγωνιστικές τιμές για να μπορεί να χτυπήσει με τα καλύτερες τιμές. Και επειδή σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό παραμένει το φαρμακείο βασικό κανάλι διάθεσης του προϊόντος, είναι πολύ μικρές οι ποσότητες εν τέλει που πολλούνται μέσω της οργανωμένης διανικής. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την νομοθεσία, η οποία απαγορεύει την διαφήμιση σε αυτά τα προϊόντα. Οπότε το βασικό μέτρο προώθησης, εργαλείο προώθησης που έχουν οι εταιρείες που παράγουν και εισάγουν αυτά τα προϊόντα είναι την προώθηση μέσω άλλων καναλιών και κυρίως μέσω του ιατρικού κλάδου. Και στην πραγματικότητα οι πιο πολλοί γονείς, είπε και εγώ το αντίστοιχα και όταν είχα τα παιδιά μου, αυτό το άλλο θα μας προτείνουν ο γιατρός μας, ο παιδίατρός μας, αυτό θα αγοράσουμε κατά βάση. Πολύ σπάνια θα δούμε την τιμή σε αυτά τα προϊόντα. Και αυτό εμποδίζει σε ένα σημαντικό βαθμό τις επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν στο επίπεδο της τιμής, να ανταγωνιστούν σε επίπεδο ποιότητας, εικόνας προϊόντος, φήμης προϊόντος, σε άλλους παράγοντες. Και αυτό επηρεάζει επίσης το τελικό αποτέλεσμα.
Κύριε Κιωσέ, υπάρχουν άνθρωποι της αγοράς οι οποίοι λένε σχετικά με αυτό το θέμα ότι υπάρχει και μια νοοτροπία εδώ πέρα, ότι το ακριβότερο είναι και καλύτερο. Δηλαδή, το ακριβότερο γάλα είναι το καλύτερο. Και με αυτή την έννοια, πολλές μητέρες πηγαίνουν και αγοράζουν το ακριβότερο, νομίζουν ότι είναι το καλύτερο για τα παιδιά τους. Αυτό το βλέπουν οι φθηνότερες, λέει, εταιρείες, ας το πούμε έτσι, και αρχίζουν και αυτές να προσαρμόζουν προς τα πάνω, γιατί πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα πάρουν και αυτοί μερίδιο της αγοράς. Αυτό ισχύει?
Ισχύει, σε ένα βαθμό. Δηλαδή, όταν βλέπει μια επιχείρηση ότι το κοινό της αγοράζει ένα προϊόν που είναι ακριβό και έχει ένα μικρό μερίδιο αγοράς, επειδή ακριβώς αγοράζεται ένα ακριβό προϊόν, θα αυξήσει την τιμή του προκειμένου να μπορέσει όσο κοινό, πάλι φθηνότερη θα είναι, πάλι ανταγωνιστική θα είναι, αλλά θα έχει ένα καλύτερο περιθώριο κέρδους προκειμένου να καλύψει τα κόστη της. Άρα δικαιολογείται σε ένα σημαντικό βαθμό. Και δεν σημαίνει μόνο στο βρεφικό γάλα αυτό. Δηλαδή, ακόμα και, ας πούμε, ακόμα από φίλους γνωστούς, ότι και για τα κατοικίδια τους μερικοί προτιμούν το ακριβό προϊόν. Επειδή έχουν μια αντίστοιχη αγάπη για το κατοικίδιό του. Οπότε υπάρχει αυτό, συμβαίνει σε πολλές κατηγορίες προϊόντων. Στο βρεφικό γάλα πολύ πιο έντονα, γιατί είναι βρέφος, είναι μωρό, είναι καινούριο, είναι διατηρημένοι οι γονείς να ξοδέψουν. Πάλι το λέω από εμπειρία, οπότε συμβαίνει πολύ έντονα.
Καλά, αυτό λένε το κλασικό, το ανέκδοτο του εμπορίου, έτσι, με τον έμπορο που έχει βάζει δύο διαπαπούτσια σε διαφορετική τιμή και ο κόσμος προτιμάει το ακριβότερο γιατί νομίζω ότι είναι ενδείξη ποιότητας. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς, έχοντας αυτή την εμπειρία και καταγράφοντας, τι θα προτείνατε στον καταναλωτή? Διότι εδώ δημιουργείται μια κατάσταση όπου συζητάμε για την αγορά, λέμε διάφορα προβλήματα, άλλα πραγματικά, άλλα λίγο φουσκωμένα. Εντάξει, και κάποιοι θα κερδοσκοπήσουν. Και τελικά ο καταναλωτής αφήνεται να κινείται στην αγορά, να αναζητεί ευκαιρίες, να παρακολουθεί την τιμή του ρεύματος για να δει τι λογαριασμό θα πάρει, ποια εταιρεία είναι φθηνότερη. Τι μπορεί να κάνει, μπορεί να τα βγάλει ο απλός άνθρωπος πέρα στον ανταγωνισμό? Για όλα, ναι, γενικότερα, ας πούμε. Και για το βρεφικό γάλα, εντάξει, το συζητάμε, είναι κάπως ειδικό. Δεν θα πας να το πάρεις με όρους εμπορικούς, ενδεχομένως να πεις να το πάρω με όρους ιατρικούς. Οπότε εκεί πέρα επαφίεται.
Είναι δύσκολο το δίκολο. Γιατί αν το παιδάκι βολευτεί με ένα γάλα, είναι δύσκολο να το αλλάξει μετά. Δηλαδή είναι...
Σίγουρα. Δεν μιλάω μόνο για το γάλα. Μιλάω γενικότερα.
Για τα
δηλαδή,
προϊόντα,
ξεκινάμε.
Ναι.
Θα ήθελα να μου πείτε εσείς τι θα λέγατε, τι προτείνετε, τι συμβουλεύετε τον κόσμο.
Αυτό που θα έλεγα εγώ σαν συμβουλή είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε μια πολύ υψηλή ποιότητα προϊόντων, ανεξαρτήτως τιμής. Ακόμα και τα προϊόντα που είναι χαμηλότερης τιμής είναι εξαιρετικής ποιότητας. Και ειδικά τα χαμηλής τιμής προϊόντα μας είναι αρκετά καλύτερα από τα αντίστοιχα χαμηλής τιμής προϊόντα στο εξωτερικό. Οπότε, ό,τι και να πάρει, ο καταναλωτής έχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και ποιότητας που θα πάρει πίσω. Οπότε, να είναι ανοιχτός στο να δοκιμάσει προϊόντα και να επιβραβεύσει την επιχείρηση, είτε αυτή είναι βιομηχανική, παραγωγική, τριανική, που του παρέχει το προϊόν στην καλύτερη τιμή που έχει. Να δείξει εμπιστοσύνη στα προϊόντα, γιατί πραγματικά έχουμε ελάχιστα περιστατικά προϊόντων που έχουν προβλήματα στην Ελλάδα, απειροελάχιστα. Άρα, να τα εμπιστευτεί, που το κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό ήδη τις επιχειρήσεις, και να επιβραβεύσει τους επιχειρηματίες που του προσφέρουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.
Κύριε Κιωσέ, τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον. Θυμάμαι τον Οκτώβριο, πρέπει να ήταν, που σας είχαμε εδώ. Μας είχατε μιλήσει για τις αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων λόγω ακρίβειας. Π.χ. ότι αγοράζουν λιγότερο κόκκινο κρέας, αλλά περισσότερο κοτόπουλο, λιγότερο ελαιόλαδο, λιγότερα φρούτα και λαχανικά. Έχετε μήπως προχωρήσει σε κάποια επικαιροποίηση αυτών των στοιχείων?
Όχι, δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Αυτό που παρατήρησα μόνο ότι στις γιορτές των τώρα των Χριστουγέννων ότι είχαμε πάλι μια στροφή σε φθηνότερες λύσεις προϊόντων. Ας πούμε, ήταν πάρα πολύ δυνατό το κοτόπουλο, ας πούμε, συγκριτικά με άλλα είδη κρέατος. Και αυτό φαίνεται ότι σαν τάση συνεχίζεται. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η πληθωριστική πίεση και η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος λόγω των πληθωρισμικών πιέσεων. Συνεχίζεται αυτή η τάση, δηλαδή εξοικονόμηση και μεταφορά σε φθηνότερων επιλογών συναφών προϊόντων.
Μάλιστα. Κύριε Κιωσέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε.
Εγώ, να πείτε καλά, ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Λευτέρης Κιωσές, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, η ΕΛΚΑ. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. My mind to it, I know that I really can do it.
patience and time.
Πρώτο πρόγραμμα, καθαροί λογαριασμοί, και θα μιλήσουμε τώρα, θα περάσουμε λίγο στα πιο οικονομικά θέματα και πιο διεθνή θέματα. Θα συμμιλήσουμε τον κύριο Μιχάλη Νικολέτο, οικονομικό αναλυτή, σύμβουλο επενδύσεων και διαχειριστή κεφαλαίων. Κύριε Νικολέτο,
καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Μια χαρά είμαστε. Βλέπουμε ότι διεθνώς τώρα αρχίζουν τα πράγματα και μπερδεύονται. Να πούμε ότι εσείς έχετε και μια ειδίκευση, ας το πω έτσι, και μια προσοχή στραμμένη στα θέματα των κρυπτονομισμάτων, και υπάρχει επικαιρότητα διότι έχει ανέβει πάρα πολύ η τιμή του bitcoin, επιτρέπονται πλέον η δημιουργία αμοιβαίων κεφαλαίων στις ΗΠΑ επισήμως και έχουν προχωρήσει μεγάλες εταιρείες, και θα το συζητήσουμε αναλυτικά. Αλλά θα ήθελα πρώτα απ' όλα να μας πείτε πώς βλέπετε την τελευταία εξέλιξη, διότι έχουμε την επίθεση της Δυτικής Συμμαχίας κατά των Χούτι, των ανταρτών, οι οποίοι έχουν πλήξει με τα πλήγματά τους στην Ερυθρά Θάλασσα, έχουν προκαλέσει μια διαταραχή στο εμπόριο, και οι επιθέσεις γίνονται αυτές με το επιχείρημα ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ροή του εμπορίου. Και βλέπουμε ήδη ότι έχουμε μια άνοδο στην τιμή του πετρελαίου, βλέπουμε σήμερα γύρω στο 3,2%. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς το βλέπετε αυτό, τι σημαίνει αυτό για την διεθνή αγορά κεφαλαίων.
Κοιτάξτε, το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα $80 το Brent και 75 το WTI στην Αμερική. Δεν είναι κάτι το δραματικό, δηλαδή μην ξεχνάτε ότι πριν μερικούς μήνες εδώ βρισκόμασταν. Δεν είναι κάτι δραματικό. Τώρα, αν πάρουμε την ιστορικότητα των γεγονότων, οι πόλεμοι γενικά δεν έχουν μεγάλες επιπτώσεις στα χρηματιστήρια. Κρατάνε πολύ λίγο η επιπτώσεις. Δηλαδή κρατάει 2-3-4 μέρες και μετά συνήθως ξεχνιέται. Η αγορά το βάζει στις τιμές. Οπότε, εκτός από το γεωπολιτικό γεγονός ότι μπορεί τα πράγματα να χειροτερέψουν, γιατί βλέπουμε τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή να αυξάνονται, το οποίο είναι κάτι που κάποιος πρέπει να το δει και να το μελετήσει, γιατί δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, σαν μεμονωμένο γεγονός δεν επηρεάζει τις αγορές αυτό το γεγονός.
Και γενικότερα...
Και αν τις επηρεάσει, για μία μέρα, καταλάβατε τι λέω.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, διότι βλέπουμε ότι και η επίπτωση στις τιμές των μετοχών, με όλα αυτά που γίνονται, δεν είναι αυτή που θα περίμενε κανείς, εάν πρόκειται να γίνει καμιά καταστροφή. Υπάρχει μια ψύχρεμη, ας το πούμε έτσι, αντίδραση.
Σωστά.
Εσείς, κύριε Νικολέτο, πώς περιμένετε να εξελιχθεί η τιμή του πετρελαίου το 2024, έχετε άποψη?
Κοιτάξτε, το πετρελαίο...
Και του φυσικού αερίου. Και του φυσικού αερίου.
Ναι, αν δεν γίνει, το φυσικό αέριο είναι λίγο πιο περίεργο, γιατί οι πηγές του είναι πιο λίγες για να υπάρξει... Το supply δηλαδή μπορεί να ελεγχθεί πολύ πιο εύκολα. Στο πετρέλαιο θεωρώ ότι οι τιμές θα μείνουν εδώ που είναι. Πάνω κάτω δεν θα δούμε κάτι δραματικό. Και δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, το πρώτο εξάμεινο οι οικονομίες θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Το δεύτερο εξάμεινο υπάρχει ένας φόβος ότι όλες οι αυξήσεις των επιτοκίων θα έχουν αρχίσει να έχουν μια μεγαλύτερη επιρροή στις οικονομίες. Οπότε θεωρώ ότι η χρονιά μπορεί να έχει κάποιο σοκ κάποια στιγμή χρηματιστηριακό, επειδή έχει τρέξει ενώ κανείς δεν περίμενε ότι θα τρέξει. Αλλά θεωρώ ότι με τον πληθωρισμό να έχει πέσει τόσο πολύ, είναι θέμα χρόνου πριν οι κεντρικές τράπεζες αρχίσουν να μειώνουν τα επιτόκια.
Μάλιστα.
Παρά το γεγονός, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα για όσους ασχολούνται με τις αγορές, διότι οι προσδοκίες είναι ότι θα έχουμε πολλές μειώσεις, μετά αρχίζουμε και βλέπουμε, υπάρχουν προσδοκίες ότι δεν θα γίνει τόσο γρήγορα αυτό. Εσείς πιστεύετε ότι παρόλα αυτά θα υποχωρήσουν τα επιτόκια?
Θα υποχωρήσουν. Δεν πιστεύω θα υποχωρήσουν στην ταχύτητα που πιστεύει η αγορά, αλλά πιστεύω ότι η τάση θα είναι προς τα κάτω, δεν θα είναι προς τα πάνω.
Συγγνώμη, και λέτε για το δεύτερο εξάμεινο, δηλαδή πόσο μπορεί να μειωθεί, κατά την εκτίμηση αυτή, στο 2020.
Κοιτάξτε, άμα γίνει κάποιο σοκ στις αγορές, μπορούμε να δούμε δραματική πτώση. Αλλά θεωρώ ότι το να μειωθούν μισό τα 100 φέτος είναι μια λογική εκτίμηση. Η αγορά πιστεύει παραπάνω από αυτό.
Τώρα, τέτοια εποχή πέρσι, μέσα Ιανουαρίου του 2023, το bitcoin, το κρυπτονόμισμα αυτό, είχε $19,000 περίπου. Τον Οκτώβριο του 2023 είχε φτάσει τις $27,000.
Σωστά.
Σήμερα βρίσκεται κοντά στις $46,000. Γιατί έχει ανέβει τόσο πολύ? Είναι η προσδοκία για τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία ξεκινήσαν διαπραγμάτευση χθες, η όρεξη για πιο ρυψοκίνδυνες επενδύσεις χαρτοφυλακίου που τροφοδότησαν την άνοδο ή κάτι άλλο?
Κοιτάξτε, είναι τρία πράγματα. Καταρχήν, την τελευταία φορά που μιλήσαμε με ρωτήσατε αν είμαστε σε έναν χειμώνα των κρυπτονομισμάτων και σας είχα πει ότι έχουμε μπει στην άνοιξη.
Λοιπόν, αυτό είναι γεγονός, να το πούμε γι' αυτό, γιατί έχουμε τη χαρά να μιλάμε με εσάς και με κάποιους άλλους συνομιλητές οι οποίοι κάνουν καλές προβλέψεις, οπότε πρέπει να σας το πιστώσουμε αυτό.
Σας είπα ότι μπαίνουμε στην άνοιξη. Λοιπόν, είναι πολλά που συμβάλλουν αυτή τη στιγμή στην άνοδο του Bitcoin. Το ένα είναι προφανέστατα ότι η Επιτροπή Κεφαλαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών έχει επιτρέψει πλέον να δημιουργηθούν ETFs, αμοιβαία κεφάλαια που συναλλάσσουν, που κάνουν trades στο αμερικάνικο χρηματιστήριο, να μπορούν να αγοράσουν bitcoin σαν asset. Αυτό είναι άλλη μια σφραγίδα πιστοποίησης ότι αυτό το asset class είναι εδώ για να παραμείνει. Είναι 15 χρονών πλέον, έχει πέσει 4 φορές, περίπου 4 φορές, 80-85% από τα ψηλά του και έχει επανέλθει. Έχουμε δει κρίσεις, έχουμε δει απάτες, έχουμε δει εταιρείες να κλείνουν και αυτό παραμένει. Οπότε ένας λόγος που ανεβαίνει είναι ότι έχουμε δει όλα τα κακά να συμβαίνουν και αυτό παραμένει αλόβητο. Το δεύτερο είναι ότι η προσδοκία της μείωσης των επιτοκίων είναι μια προσδοκία αύξησης της ρευστότητας. Όταν αυξάνει η ρευστότητα και όταν υπάρχει προσδοκία ότι αυξάνει η ρευστότητα στις αγορές, τα προϊόντα που επηρεάζονται από αυτό, και οι μετοχές είναι μέσα αυτά και τα commodities είναι και το bitcoin, ανεβαίνουν. Αυτό λοιπόν είναι ο δεύτερος λόγος που ανεβαίνει το bitcoin. Και ο τρίτος λόγος που θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή συμβάλλει σε όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι είχε πέσει αρκετά, πολλοί είχαν μείνει απ' έξω και τώρα το κυνηγάνε. Οπότε, τι να σας πω, υπάρχει και το trading κομμάτι μέσα, έτσι, δηλαδή το volatility του bitcoin είναι τεράστιο. Δεν είναι κάτι που, δηλαδή δεν θα ξαφνιαστούμε να το δούμε 35.000 ή 30.000 σε δύο μήνες. Καταλαβαίνετε, δεν το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές.
Έχει πολλά σκαμπανεβάσματα.
Έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά άμα το πάρει κάποιος και δει την κλίση, είναι πάντα ανωδική η κλίση. Με μεγάλα σκαμπανεβάσματα, ναι, αλλά η κλίση, η πορεία του bitcoin είναι προς τα πάνω. Οπότε δικαιολογεί και την επένδυση.
Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή η απόφαση που είπατε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ επέτρεψε τη δημιουργία αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι διαπραγματεύσιμα σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, ανάλογα με την τιμή του bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων στην αγορά, διαμορφώνεται η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου. Και βλέπουμε ότι την άδεια την έχουν ζητήσει και σημαντικές επενδυτικές εταιρείες, δηλαδή εταιρείες όπως
η BlackRock, η Fidelity. Πολύ μεγάλα ονόματα.
Βέσκο.
Δεν είναι. Η Βέσκο είναι μικρά ονόματα.
Αυτό τώρα τι λέει?
Αυτό λέει ότι τα μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων πιστεύουν ότι έχει προοπτική. Επίσης να πω ότι το γεγονός ότι φτιάχνονται αυτοί τα ETFs, άνθρωποι που δεν είχαν γνώση πώς να αγοράσουν bitcoin, τους δίνεται η ευκαιρία αυτή τη στιγμή να μπορούν να αγοράσουν bitcoin μέσα σε αυτό το προϊόντα. Δηλαδή παίρνεις το χρηματιστήριο και του λες αγόρασέ μου τη μετοχή του ETF της BlackRock ή της Invesco ή της Templeton, έχει καμία δεκαριά, και του λες θέλω να πάρω αυτό το ETF, σαν να ήταν κανονική μετοχή. Και ξαφνικά ένας κόσμος που δεν ήξερε πώς να αγοράσει bitcoin και το να ανοίξει ένα wallet και να μπει σε ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων είναι αρκετά σύνθετη διαδικασία και οι περισσότεροι δεν θέλουν να μπουν και σε αυτή τη διαδικασία γιατί φοβούνται, γιατί δεν ξέρουν. Αυτή τη στιγμή τους δίνει τη δυνατότητα μέσω ενός πολύ απλού προϊόντος να μπορούν και αυτοί να συμμετέχουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και η αγορά, μάλλον η δυνητική αγορά επενδυτών αυξάνεται δραματικά για αυτό το προϊόν αυτή τη στιγμή.
Τώρα υπάρχει άλλο ένα ζήτημα. Η αλλαγή στάσης των Αμερικανικών αρχών. Διότι το προηγούμενο διάστημα είχαμε δει πολλές δηλώσεις και εκτιμήσεις από την Αμερικανίδα Υπουργό Οικονομικών, από διάφορους παράγοντες της κεφαλαίου αγοράς, οι οποίοι έλεγαν είναι φούσκα, είναι κερδοσκοπία, είναι μαύρο, είναι δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι λέγανε, αλλά το επέκρινε.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα πώς ερμηνεύεται αυτή η αλλαγή στάσης? Εκεί που λέγανε ότι είναι κόλπο και επικίνδυνο, τώρα ανοίγουν τον δρόμο να μπουν μέσα οι μεγάλες εταιρείες. Έχετε σχόλιο γι' αυτό?
Δείτε, έχω σχόλιο ότι οι αγορές δυστυχώς έχουν μέσα και συμπεριφορές οι οποίες θα έλεγα είναι ύποπτες. Ύποπτες με την εξής: όταν η BlackRock και η Fidelity κάνουν αίτηση για ETF, δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχειρίσης κεφαλαίων στον κόσμο, δεν νομίζω ότι πάνε και κάνουν μια αίτηση για ETF χωρίς να έχουν έρθει σε συζήτηση με την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς ή την κυβέρνηση. Αυτές οι μεγάλες εταιρείες έχουν συχνές επαφές με θεσμικούς φορείς και πριν κάνουν οποιαδήποτε κίνηση το έχουν συζητήσει. Δεν ξαφνικά έρχεται εξαπρόκτου μια αίτηση της BlackRock για ETF στο SEC και δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανείς. Οπότε θεωρώ ότι μάλλον όλοι αυτοί κάναν διαβουλεύσεις εδώ και 1,5-2 χρόνια για το πώς θα μπουν σε αυτή την αγορά και μέχρι να είναι έτοιμοι να μπουν σε αυτή την αγορά οι αρχές κάνανε αυτό που κάνουνε και το παίζανε στις αφήξεις. Δυστυχώς αυτά στις αγορές υπάρχουν.
Κύριε Νικολέτο, εκφράσατε την άποψη την οποία έχουν και άλλοι ότι με αυτά τα νέα προϊόντα, αυτά τα ETF στα αμοιβαία κεφάλαια για bitcoin και αργότερα και ίσως και άλλα κρυπτονομίσματα δίνεται η ευκαιρία στον απλό κόσμο να βάλει κάποια λεφτά σε ένα κρυπτονόμισμα το οποίο δεν μπορούσε ή δεν ήθελε ή δεν ήξερε πώς να το κάνει στο παρελθόν. Αυτή είναι η μία άποψη. Υπάρχει όμως και μία άλλη άποψη και θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι που είδα σήμερα στο Bloomberg. Η παντελής έλλειψη θεμελιωδών δεδομένων πίσω από τα κρυπτονομίσματα ήταν η κύρια δύναμη του εκδημοκρατισμού τους, καθιστώντας όποιον είχε ένα λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα, ειδικό στις μεταβολές των τιμών των κρυπτονομισμάτων. Τώρα θα είναι οι εισροές και οι εκροές στα ETFs που θα καθορίζουν τις τιμές. Μήπως οι επαγγελματίες επενδυτές καταλαμβάνουν πλέον τον χώρο, μήπως αποθούν τους απλούς αυτούς πιστούς του bitcoin μέχρι τώρα?
Θα σας πω κάτι που είναι αυτό που λέτε έχει μεγάλη βάση. Γιατί αυτή τη στιγμή οι εισροές των ETF σίγουρα θα επηρεάζουν, γιατί τώρα μιλάμε ότι μπαίνουν σοβαρά κεφάλαια και από πολλούς μεγάλους παίκτες. Μάλλον μπορούν να μπουν, δεν έχουν μπει, πιθανόν να μπουν κάποια στιγμή. Το bitcoin και τα κρυπτονομίσματα με όλα τα αρνητικά που έχουν δώσαν την ευκαιρία για πρώτη φορά στον μικρό, θα έλεγα, επενδυτή να μπει πριν τους θεσμικούς. Συνήθως οι θεσμικοί σε ό,τι καινούριο προϊόν υπάρχει μπαίνουν πρώτοι και οι μικροί επενδυτές μπαίνουν δεύτεροι ή τελευταίοι. Είναι η πρώτη φορά που σε κάποιο προϊόν που έχει να κάνει με αγορές ο μικρός επενδυτής είχε τη δυνατότητα να μπει πριν το θεσμικό επενδυτή. Τώρα, ο μικρός επενδυτής μπορεί ακόμα να αγοράσει. Από την πληροφορία ότι όλοι αυτοί θα μπουν ή μάλλον μπορεί να μπουν, την έχουμε όλοι τώρα. Το bitcoin είναι 46.000. Είχε φτάσει και 60.000. Δηλαδή δεν είναι πάνω από τα ψηλά του. Ναι, δεν είναι πάνω από τα ψηλά του. Δηλαδή δεν είναι τιμές. Το Ethereum που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο είναι 2.600. Έχει φτάσει και 4.000. Υπάρχει λοιπόν για κάποιον που πιστεύει ότι αυτό μακροπρόθεσμα μπορεί να έχει ενδιαφέρον να μπορεί να μπει ακόμα. Δεν είναι ότι έχει χαθεί το τρένο εισαγωγικά. Καταλαβαίνετε λέω, όταν τρέχει κάτι και πάει ανεβαίνει, πολλοί κόσμοι φοβάται ότι έχει χάσει το τρένο και ότι τώρα είναι πολύ ακριβό. Με βάση την ιστορικότητά τους δεν είναι στα ψηλά τους. Και αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο γεγονός, το οποίο επιτρέπει σε πάρα πολλούς επενδυτές που πριν δεν μπορούσαν να μπουν, να μπουν. Υπάρχει ένα άλλο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό. Το bitcoin, δεν μιλάω για τα άλλα κρυπτονομίσματα, γιατί αυτή τη στιγμή έχει επιτραπεί ETF μόνο για το bitcoin, που είναι το μεγαλύτερο. Λογικά, στα επόμενους μήνες θα επιτραπούν και αμοιβαία κεφάλαια και για άλλα κρυπτονομίσματα. Το bitcoin είναι το μόνο προϊόν το οποίο έχει περιορισμένο supply. Δεν μπορούν να φτιαχτούν πάνω από 21 εκατομμύρια. Άρα έχουν φτιαχτεί προϊόντα για να αγοράσουν κάτι το οποίο έχει περιορισμένο κομμάτια. Δεν μπορούν να βγουν πάνω από 21 εκατομμύρια. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί σε προϊόν της αγοράς. Δηλαδή και ο χρυσός και το πετρέλαιο μπορεί το supply να είναι περιορισμένο, αλλά δεν είναι fix. Δεν είναι ότι ξέρουμε θα βγουν 5 τόνοι χρυσού και τελείωσε. Θα βγαίνουν. Μπορεί να μην βγαίνουν πάρα πολύ, αλλά θα βγαίνουν. Είναι λοιπόν το πρώτο προϊόν στο οποίο το supply είναι limited. Έχουν αυτή τη στιγμή βγει 19 εκατομμύρια περίπου 300.000 bitcoin και το σύνολο των bitcoin που μπορούν να δημιουργηθούν είναι 21 εκατομμύρια. Τι να σας πω. Δηλαδή έχει αρκετά θετικά αυτή τη στιγμή. Τώρα, ότι υπάρχει σπέκουλο, ότι θα μπει κόσμος ο οποίος είναι πιο... είναι λιγότερο υπομονετικός και τα λοιπά, θα γίνουν όλα αυτά, όπως γίνονται σε όλα τα προϊόντα. Τα έχουμε δει και στο χρηματιστήριο το ελληνικό το 99, τα έχουμε δει και στο Nasdaq το 99 και το 2008, τα έχουμε δει στις αγορές. Η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν αλλάζει, απλά αλλάζει το προϊόν.
Τώρα, ναι, αυτό μας δίνει την ευκαιρία να πούμε και το εξής, μια και απευθυνόμαστε σε ένα ευρύ κοινό και όχι σε ειδικούς, ότι είναι μια κινήση επενδυτικές πολύ υψηλού ρίσκου, έτσι, τις οποίες μπορεί να χάσει τα χρήματά σου και δεν ξέρω, η γνώμη μου είναι εμένα ότι θα έπρεπε κάποιος να επενδύσει από τα μιέψεις του, παρά μόνο να το εκλάβει σαν, όχι με την καγκίνια, τζόγο, κερδοσκοπία, επενδυτικό.
Να σας το πω εγώ πώς το σκέφτομαι, ναι. Και όταν με ρωτάει κάποιος να πάρω bitcoin, η απάντησή μου είναι πάρε 1-2% των χρημάτων που έχει διαθέσιμα. Αν χάσεις 2% θα στεναχωρηθείς, αλλά δεν θα τελειώσει ο κόσμος. Αν το bitcoin κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, θα βγάλεις ένα σοβαρό ποσό μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, το οποίο δεν θα το έχεις υπολογίσει. Δεν είναι για να βάλει κάποιος την περιουσία του σε αυτό, συμφωνώ 100% μαζί σας, είναι για να βάλει ένα πολύ μικρό ποσοστό των χρημάτων που έχει διαθέσιμο για επενδύσεις. Η άποψή μου είναι να είναι γύρω στο 1-2%, όχι παραπάνω. Και με αυτόν τον τρόπο περιορίζει κιόλας τον κίνδυνο του να έχει σοβαρά θέματα οικονομικά. Δηλαδή, κατάλαβετε, όπως το είπατε κι εσείς, λόγω της μεταβλητότητάς του και του ρίσκου του, δεν είναι για να βάλει κάποιος ένα σοβαρό ποσό των αποτιαμιεύσεων του σε αυτό το προϊόν.
Τέλος πάντων, το ρίσκο με μέτρο.
Εκτός από τους επενδυτές, είτε είναι μικροεπενδυτές, είτε είναι οι θεσμικοί πλέον, οι οποίοι μπορούν να τοποθετηθούν, υπάρχουν και ιδρυτές των κρυπτονομισμάτων και άλλοι που έχουν αποκτήσει σημαντικές ποσότητες bitcoin και όχι μόνο όταν η τιμή τους ήταν πολύ χαμηλή. Δεν υπάρχει κίνδυνος να πουλήσουν όλοι αυτοί οι φάλαινες όπως αποκαλούνται και να μείνει ο κόσμος με μουτζούρι που λέμε.
Τα λέτε πολύ καλά. Υπάρχουν οι φάλαινες, αλλά τώρα μπήκαν άλλες 10 φάλαινες μέσα στο χώρο. Οπότε θα αλλάξει χέρια αυτό το πράγμα, αλλά αν σκεφτείτε ότι υπήρχαν 10 ενδιαφερόμενοι στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10.000 ενδιαφερόμενοι με τα προϊόντα που έχουν φτιαχτεί. Ναι, αυτοί που έχουν μπει νωρίς μπορεί να πουλήσουν. Αν έχεις βγάλει 5 φορές τα λεφτά σου, μπορείς να πεις: OK, έβγαλα 5 φορές τα λεφτά μου, είχα μπει στις 10.000, είναι 50.000, μια χαρά είμαι, δεν υπάρχει λόγος να παραμείνω. Αυτό υπάρχει σε όλα τα προϊόντα όμως. Απλά αυτή τη στιγμή η αγορά άνοιξε. Και άνοιξε με πολύ μεγάλο τρόπο. Δηλαδή, από τη μία μέρα στην άλλη πήγαμε σε μία αγορά που όλοι που έχουν ένα χρηματιστηριακό κωδικό έχουν τη δυνατότητα πλέον με ένα κουμπί να πάρουν κρυπτονόμισμα. Που πριν δεν μπορούσαν. Έπρεπε να ανοίξουν κωδικούς, έπρεπε να ανοίξουν wallets, έπρεπε να ξέρει κάποιος, έπρεπε να τους εξηγήσει κάποιος. Αν λοιπόν κάποιος δεν είχε ασχοληθεί να το καταλάβει, έλεγε τώρα άστο μωρέ, τι να κάνω τώρα, πού να τρέχω, θα μου τα κλέψουν κιόλας. Και δεν ασχολούταν ο κόσμος. Ενώ τώρα θα πάρεις το χρηματιστήριο σου και πεις: OK, πάρε μου, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ. Πάρε, λέω ένα ποσό τώρα τυχαίο. Ναι. Και αυτό τώρα λοιπόν έχει ανοίξει η αγορά τόσο πολύ που νομίζω ότι 10 φάλαινες που ξεκινήσανε, και δεν θα μείνουν 10, θα γίνουν 50 σε λίγο, γιατί θα υπάρξουν κι άλλοι που θα το κάνουν, θα είναι αρκετά μεγάλο αντίβαρο σε αυτούς που μπήκαν νωρίς.
Μάλιστα. Κύριε Νικολέτο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Νικολέτος, αναλυτής, διαχειριστής επενδύσεων, σύμβουλος επενδύσεων. Και φτάσαμε στο τέλος των καθαρών λογαριασμών για σήμερα. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Και βέβαια μείνετε στη συχνότητα για το Δελτίο Ειδήσεων από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τη Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων,
την Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου που μέλεται τις μουσικές. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας και χαρά σας.